Radio Beograd, Beograd 1, emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Pravila, pravila, da bi me udavila ili kičmu savila i skroža šašavila, neka glupa pravila.
Poštovane deco, poštovani odrasli, svi vi koji ste zbunjeni pravilima, vi koji ih bojkotujete, vi koji ih razumete i poštujete, vi koji ih ne razumete i elegantno zaobilazite, vi koji ih postavljate, danas nam pomozite da razumemo pravila. U studiju nam je grupa stručnjaka za pravila, to su Đurđa, Minja, Nikola, Luka i Vuk, trećaci, i imamo jednog petaka, ali tako, takozvani pravilolozi ili oni koji razumeju pravila. Uključit ćemo i telefonom eksperte za pravila, za posebna pravila, posebne oblasti. Kad su zdravstvena pravila u pitanju, to će biti doktorka Zečević. Kad su pravila i životinskog sveta, takozvana kučeća i mačeća pravila u pitanju, uključit ćemo Tanju, koju iz milosti zovemo Vesti, jer ona je odgajivač pasa Vesti. Razgovarat ćemo i o školskim pravilima, naravno, tu ćemo uključiti Biljanu Popović, stručnjaka za školska pravila, i naravno našeg čoveka, šumskog čoveka, Božu Mandića, koji živi u šumi i može sve da nam objasni kad su šumska pravila u pitanju. Dakle, danas mrsimo, raspetljavamo, objašnjavamo pravila. Emisija Poštovane deco, kao što rekoh, mrsimo, raspetljavamo, objašnjavamo pravila. Konačno, studio nam je pun takozvanih stručnjaka za pravila ili pravilologa. Emisija Poštovana deco, pravilolozi su nam u studiju, a prave eksperte za pravila, za objašnjenje, razjašnjenje, mršenje, razumevanje pravila očekujemo putem telefona. Naravno, evo, trećaci i petaci, tako sam rekla, da, u studiju su nam. Osnovna škola Svetozar Marković, ja pretpostavljam da se svi izjeste sve. I petak, jedan petak, jeste, izvini Vuče. Dakle, pokušavamo da razumemo raznorazna pravila, ali ima pravila koja nikako ne možete da razumete. Ko će da kaže? Izvoli, Nikola.
Mi u školi uvek moramo da stanemo u red. I uvek kada smo loši, onda nemamo fizičko i to me jako nervira.
Kako kad se loši, kad se nešto ne valjali? A,
da,
kako?
Onda...
Onda ko vam ukine fizičko?
Nastavnica.
Kao nema fizičko, ne valjali ste bili, aha.
Da.
Ali ti razumeš to pravilo?
Da.
Kako razumeš?
Zato što smo loši i onda nećemo imati nešto što volimo.
A, misliš da je...
Neka vrsta kazne.
Neka vrsta kazne, aha, ko želi još? Ajde, imamo devojke, izvoli.
Pa, meni se ne sviđa to pravilo. Moramo da budemo na polju dok se ne završi veliki odmor.
A ne možete budete učionicama?
Ne.
A zašto?
Ne znam.
Šta kažu
ja
nastavnici?
Razumem.
Jel razume neko to pravilo?
Ne.
Niko ne razume. A ste pokušali da pitate?
Ne. Pa mi smo pitali, a nastavnica je rekla da je tako direktor rekao.
Zato što
i to je zakon, pravilo zakona, da? I
zato
kažeš?
Što tokom velikog odmora učionice moraju da se provetre, da se otvore prozori, zato što je zakušljivo dva časa
da budu zatvoreni. Da, ti si petak i ti si već to razumao. Izvoli.
Ja ne razumem pravila zašto mi ne možemo da imamo nalakirane nokte kad idemo u školu.
Ko to pravilo? Ko je izmislio to pravilo?
Ne znam.
Kaži.
Direktor.
Direktor, znači direktor je... odgovoran za raznorazne pravila. Trebalo je da pozovemo direktora našu emisiju, da nam on sve zna. Ne, ajde, Luka, izvoliti.
Meni je dosadno što ne smemo da u nekim bazenima skačemo u bazen ili ubacujemo loptu.
Dobro, a zašto misliš da je to tako? Jesi pokušao da razumeš to pravilo?
Da, zato što se onda prska okolo ili tako nešto.
I zato što možemo da se povredimo, okliznemo, zato što je sve mokro.
I to je to. Znači, to je pravilo koje razumete. Dobro, ko je postavio to pravilo? Neki ljudi iz bezbednosti, da?
Da.
Tako, naravno, neko ko razmišlja. Dobro. Ali ima još neko školsko pravilo koje vas nervira kad je škola u pitanju?
Koje?
Izvoli, Luka.
Što ne možemo da ulazi... Što muškarci ne mogu da ulaze u ženski, a devojčice u muški WC?
Je li neko probao da uđe u ženski WC? A zašto,
da,
zašto vas to baš onako...
Jeste jedan moj drug.
Dobro, i zašto je to sad onako baš kakljivo? Razmišljaš kako izgleda u tom WC-u ili šta?
Da.
Izvoli.
Teo sam da kažem pravilo da obično kad smo bili mali prvi razred, kad idemo negde mi moramo da stojimo, a da veliki sede.
Govoriš, sada kad, gde? Govoriš u autobusu ili
da,
kako?
Da, u autobusu kad
ko
idemo.
Ko su ti veliki?
Veliki su četvrtaci.
Aha, izvrti.
A kad smo mi bili četvrti razred, onda smo mi dopuštali prvacima da sede, a mi smo stajali, tako da svaki put stojim.
U autobusu, znači vi četvrtaci, odnosno petaci, uvek ste nadrljali.
Da.
Jeste pokušali nekog da pitate? Meni je nekako logično da prvaci sede, kao oni su malo nestabilni na nogama, ali tako?
Mlađi.
Mogu da padnu mlađi, ili tako?
Da.
Pa jeste, ali...
Ali kod vas se to obrnulo posle?
Da.
Pre. Dakle, kad ste vi bili prvaci. Dobro, ali ima još neko... Evo, mi sad imamo na telefonskoj vezi Biljanu Popović, učiteljicu, ali pre nego što je čujemo, da vas pitam. Ja znam da ona mnoga pravila ruši. Pa da vas pitam, ali vi razmišljate da može, na primjer, da postoji razred u kome su mešani trećaci i prvaci, na primjer. Eto, da imate, a? Misliš da može?
Rekao mi je drugom iz matematičke gimnazije pre, kad sam ja išao, mislim, nisam tada ja išao, ali su oni išli, bili su trećaci i četvrtaci, samo su se nešto poubijali, nešto tukli, kad je bio odmor od 15 minuta.
Aha, gde, u istom razredu su bili četvrtaci?
Da. Ne to, nego u istoj učionici.
U istoj učionici. Ali mislite da može nastava da se održava da, na primjer, budu četvrtaci i prvaci ili drugaci?
Ja mislim
ne.
Da ne.
Zašto?
Ne.
Zato što različito gradivo radi.
Da.
Izvoli?
Otišlo bi previše vremena na pitanja mlađih, zato što ne razumeju neke stvari koje razumeju trećaci ili drugaci.
A zamislite da ste u takvoj situaciji, na primjer, onda biste mogli da prepisujete od trećaka, ako ste prvaci. A? Oni sve znaju. Kako to se to onda rešava? Izvoli?
Pa... mislim da to ne može reći, zašto je to, ja mislim da nije moguće da prvaci i trećaci budu zajedno u razredu, zato što na primjer trećaci rade jednog radio, a prvaci rade drugo, ne rade množenje.
Bila pravila da bi me udavila ili kičmu savila i skroža šašavila, neka glupa pravila.
Dakle, evo, na telefonskoj vezi je ekspert za školska pravila, tako smo rekli, Biljana Popović, učiteljica iz Boždarevca. Biljana, slušali ste nas?
Jesam.
Evo, svi su zapanjeni i kažu da je nemoguće da prvaci i trećaci budu u jednom razredu i četvrtaci i drugaci. Kod vas je to moguće, ali tako?
Pa jeste moguće, to je predviđeno zakonom osnovne školi, da koliko ima manje učenika, da mogu biti kombinacije. Imamo čak i nepodeljenu nastavu. To je kada je jako malo učenika, recimo do nekih 15, tada su i prvaci, drugaci, trećaci, četvrtaci zajedno u istom razredu, znači u istom odeljenju.
I kako? Je li ima ono kao prepisivanje jednih od drugih i takve neke stvari?
Pa to ima u zavisnosti od učitelja do učitelja. Moji đaci ne prepisuju, iako bi im to dozvolila.
A vi biste dozvolili? Aha.
Pa ja, mogla bi da im dozvolim, ali naučila sam ih, od kako su krenuli u prvi razred, lako je prepisati. Prepisat ćemo od starijeg druga, a šta ćemo kad se nađemo u nekoj životnoj sličnoj situaciji, pa ne znamo, bit će nas sramota. A onda bolje da mi to naučimo, makar dobili malo lošiju ocenu, pa da znamo da se snalazimo kasnije u životu. Ovako šta lako prepišem nešto, pomnožim dva broja, ja to ne znam, odem u prodavnicu da nešto kupim, a mene bude sramota.
A nema neki tamo četvrtak pored tebe koji
pa
može da pomogne?
Nema ko da jeste, od koga ću onda da prepišem, tako da oni ne prepisuju.
Znači u svakom slučaju, i koje su prednosti? Tak, vi ste pronašli prednosti u takvoj jednoj školi, gde su prvaci i trećaci zajedno ili u istom
ima
razredu?
Ima prednosti zato što, kažem, ovi mlađi slušaju što rade stariji, već su vidjeli kako se oni ponašaju, koje su pravila usvojili, tako da je njima mnogo lakše, imajte starije drugove na koje da se oslone, a opet ovi stariji kad nešto zaborave, desi se, pa kad ja radim nešto sa prvacima ili recimo drugacima, sad imam drugi četvrti razred, oni se prisete tog nekog gradiva i nemaju potrebu da prepisuju. Tako da oni mogu da prepisuju od mlađih, eto.
E da, od mlađih mogu da prepisuju. Biljana, evo hoćemo još nešto da vas pitamo. Ne znam, evo pitam moje pravilologe, jel žele nešto da pitaju Biljanu što se tiče školskih pravila, ali evo ja bih želela da pitam. Biljana, ja se sećam, meni je noćna mora bila pisani rukom, pisana slova. Zašto moramo da pišemo M sa onim silnim kvakama, crticama i tako to? Je li važno da se piše u školi pisano ili kako sad to?
Pa dobro, to ima veze sa...
Samo na diktatu ili kad?
Može psiholog bolje da vam odgovori, to ima veze sa finom motorikom, ali evo ja ću da kažem onim učenicima koji nemaju baš mnogo lep rukopisa, koji ne mogu baš da prate te linije, sve to može uz dosta trude vežbe da se savlada. Ja kao đak, sećam se, čuvam neke stare sveske iz trećeg razreda, četvrtog, nisam imala baš lep rukopis. Pisala sam onako razvučena slova ko harmonika. A sad važim za ove učitelje koji ima izuzetno lep rukopis i svi mi se dive.
I razumete decu i prosto to...
Potpuno razumem, znači neko napreduje brže, neko napreduje sporije, a neko pre razvije tu preciznost tih pokreta i finih i tome slično, ali i ono dete koje ne može da savlada, koje ima nekih problema, može da mu se pomogne. Tako da nema to nikakvih problema ako u početku slova baš ne mogu da prate te linije i tome slično.
Evo, ovdje smo imali Luka ima jedno pravilo, je tako, koje ne razume povodom WC-a u školi, je li tako?
A, ne, razumeš to? Želim nešto da pitam.
Nešto drugo želi Luka da pita.
A kako vi uspevate, jel ste vi jedna nastavnica i četvrtom i drugom?
Jeste, u isto vreme učim i učenike drugog i četvrtog razreda, oni su zajedno učionici, jednima predajem jedno, drugima drugo. Tako da mi učitelji imamo podeljenu pažnju. Znači ja kad gledam, kad nešto radim sa drugacima, ja sam zadovoljna isto vreme i četvrtacima, ali vidim i što oni rade. Osluškujem ih, mogu da je pitaju, normalno radimo.
Evo i Vuk želi.
Mislim da sam shvatio. A dok jedni rade i drugima...
Jeste. Ne, recimo drugaci imaju srpski, čitaju neku priču ili nešto što treba da radimo taj čas. U isto vreme mogu sa četvrtacima da radim likovno ili neki drugi predmet.
Biljana, evo želi nešto da vas pita i Vuk. Izvoli Vuče.
Naprimjer, četvrti i drugi razred. Kažete nešto četvrtom razredu, a drugi razred ne razumi. Oni će naravno podići ruku. Jer imate dovoljno vremena i za čas i da odgovarate na svakakva pitanja.
Imam dovoljno vremena, nekada ja pustim, recimo, radim sa četvrtacima nešto što zanima drugake. Oni imaju, recimo, možda neki drugi čas, a zanima ih baš trenutno što radi četvrtaci. Ja ih pustim. Koliko sam puta ulovila, recimo, drugake, da kad čitam neki zanimljiv tekst sa četvrtacima iz srpskog, a oni, recimo, rade matematiku, oni prestanu da rade svoje zadatke i slušaju šta ja pričam, kako ja to čitam zanimljivo. Ja ih pustim, ali onda imaju oni dovoljno vremena toku dana da završe i svoje zadatke. Znači, ja sam onako fleksibilan učitelj. Nisam onaj strog koji pravi ili tako
koji
nešto.
Koji pravi pravila.
Sve ćemo mi to stići, vidim da ih je nešto zainteresuo. Zašto onda da ih prekidam?
Evo, to, vrlo je interesantna ta vaša škola. Mislim da želi nešto i da pita Nikola. Tako Nikola?
Da. A da li se učenici nekad potuku oko četvrtaci i drugaci?
Pa dešava se, ali zato mi dosta pričamo i na časovima o deljenske zajednice i uopšte kad god imamo neki zgodan predmet ili možda neku zanimljivu priču ili nešto, govorimo o tome da nije lepo povediti jedni druge. Mi te probleme rešavamo na drugačiji način. Desi se tako neke čarkice, ali ne rešavamo ih pesnicama. Potrudimo se lepom reću. Znači da porazgovaramo o problemu i učim ih da se obrate meni. Ako im se nešto loše desilo, da ne rešavamo odmah pesnicima, da ne rešavamo ružnim rečima. Tu sam ja učitelj, tu je neki njihov vršnjak, da se obrate meni pa ćemo mi zajedno rešiti problem.
Biljana, hvala vam što ste nam se uključili. Dakle, emisija Poštovane deco puna pravilologa, zapravo stručnjaka za pravila. Mi danas pokušavamo da objašnjavamo razno razna pravila koje nas bune.
Mali narode moje, samo malo tišine, čekaj, bači, molim vas samo, pa samo malo kaži, vrlo, vrlo važno da vam kažem. Slušaj, nemoj tamo da se bije, pa čekaj, ma, slušaj ovam. Zakon, neka za sve važi, dosta nam je bilo polova i laži. O je, o je, o je, o je, o je, o je, o je. Valjana deca, od sad ćemo biti, ješ ćemo sva jela. Kaže, a? Ali ovaj zakon nek bar ma neko sutra važi.
Oje! Oh yeah!
Oje! Oh yeah!
Oje!
Oh yeah!
Oje! Oh
yeah! Oje!
Oje!
Oje! Oje!
Oje!
Oje! Oje! Oje! Oje!
Pravila, pravila.
Davila,
ili kič mu savila,
skrono šašavila,
neka glupa pravila,
hrno me zavila.
Dakle, emisija Poštovane deco, mi danas pokušavamo da razumemo raznorazna pravila. Koleginica Beca Nenadović, koja je godinama radila detinjstvo na našem programu, emisiju Detinjstvo, napisala je naravno i svoju knjigu o svom detinjstvu. Knjiga se zove Žuti jorgan. Beca je buntovnički u životu rušila mnoga pravila i evo sad ćemo da čujemo kako je rušila pravilo o vodi. Dakle, žeđ kad je u pitanju. Koleginicu Aleksandru bi zamolila da pročita.
Voda se nije smela piti, kad si znojav posle igre, trčanja i vožnje trotinetom. Pre ručka da se ne zasitiš pa posle ne možeš da jedeš ručak. Za vreme ručka jer ćeš razblažiti želudačne sokove pa neće moći dobro da svare hranu. Posle voća, naročito posle šljiva, kajsija, krušaka, jagoda, dinja, malina, ribizli, bresaka, lubenica. Ne, posle lubenica nisi ni mogao jer se prepunog bolnog stomačića valjaš po podu jaučući neću više nikada. Po vrućini, zbog vrućine, po hladnoći, jer je hladno. Voda se smela piti, posle ručka, ali ne baš neposredno, i kad štucaš. Kako bih se za ručak dobro naklopala, pa za vodu nije bilo mesta, a štucala retko, ispada da sam celog detinjstva bila žedna. Zato kada bi moj sin posle vožnje bicikla ulazio u kujinu i nategao najveću kriglu koja postoji u kući do vrha punu hladne vode, pa moja majka, ako se tu zadesila, njemu iza leđa da mu se ne zameri, ali meni tihim glasom, punim zlih slutnji rekla: "Sine, on je znojav." Odgovorila bih: "Znam, mama, pa zato i pije."
Pravila, pravila,
da bi me udavila
i likić mu savila,
skrono šašavila,
neka glupa pravila
hrno me zavila.
Dakle, eto, čuli smo pravilo kada je voda u pitanju, koje je Beca Nenadović, moja koleginica, koja inače u životu rušila mnoga, mnoga pravila, srušila u svom detinjstvu. Kad je voda u pitanju, kako vi stojite s tim? Jel smete da pijete vodu ono posle igre, trčanja, vožnje trotinetom, biciklom i tako to? A? Izvoli?
Minja. Da, smijem.
Smete, da? Znači, to pravilo su i vaši roditelji srušili. Dobro.
Ja smijem, posle fizičkog nisam obično znojavala. Pitam nastavnicu da idemo u WC, u stvari pijem vodu.
Dobro, dobro. A zašto ne kažeš redom sam idem pijem vodu?
Pa ne bi nas pustila.
Zašto?
Nikad nas ne pusti posle fizičke.
Sad se otkrije tajnu.
Dobro,
pa
dobro.
Pa ima neka tajna.
Dobro, dobro, dobro. A kaži mi, kako vas nikad ne pusti posle fizičkog napolja? Ona misli da zbog... zato što se znojevi, ne zna da ti bi... Zato što se znojevi. Dobro. Eli ima ono pre ručka da se ne zasitiš, pa posle ne smeš da jedeš, kako kaže Beca? Ne, toga nema. Izvoli, Buđa.
Ne, ali ima u toku ručka, dok pijete vodu i jedete, mogu da vam se rašire creva.
I zato ne smeš da piješ vodu?
Ne, da ne smeš, ne bi trebalo.
Inače. Dobro. A ono kao posle voće, šljiva, kajsija i tako to, jel kažu?
To nismo ni čuli.
To niste ni čuli, dobro, dobro. Jeste probali nekada da pijete vodu?
Čuli sam. Pa mene sam lubenica.
Aha.
A to zašto je u lubenici previše vode?
Pre ručka da jedem, recimo, keks ili tako nešto, da pošto posle obično ne ručam.
Dobro, ali to uvek tako ne ručaš ili mama misli da ti ne ručaš?
Ne, baš ne ručaš. Obično pojedem.
Dobro, a ono kao po vrućini jer je vruće, po hladnoći jer je hladno, jel sme da se pije voda?
Da.
Po hladnoći, naravno. Da, po vrućini
dobro,
ne.
Dobro, dobro. U svakom slučaju, na telefonskoj vezi je doktorka Zečević. Halo? Halo?
Dobar dan, tu sam.
Dobar dan, Jasmina, slušali ste nas, ili da?
Da, slušala sam.
I evo, čuli ste...
Kako... Da su mnogi predrasude u vezi vode pale u vodu sa ovim mladim roditeljima.
Naravno, i Beca je srušila to pravilo, naša koleginica Beca u svojoj kući. A, e sad, šta kažete vi onako, doktorski?
Kažem... Ja ne znam uopšte zašto, odakle te predrasude postoje, ili u našem narodu se kaže al si porasla ko iz vode, ili al si porasto, mama te dobro zalivala. Znači, voda je neophodna i najvažniji sastojak ljudskog organizma je se mi 80 i više posto sastojimo samo iz vode. Možemo gladovati danima i preživeti, a bez vode ne možemo ni dva dana da izdržimo. I ove sve predrasude su predrasude. Znači, vodu treba piti, čak treba nuditi dete da pije vodu između obroka i kada ono samo ne osjeća da je žedno, pogotovo kada su visoke temperature na polju. Inače, voda ne smeta, ni pre jela dobro ako neko popije pola litre vode, sigurno da neće moći odmah da ruča, ali moći će za 10 minuta.
A nema ono ni kao kad si zagrejan, ja otrčao si, nemoj da se nališa.
Ne, to isto naprotiv, kad je zagrejan, kad je zamoren, kada se znojilo dete, treba da uzima vode. Jedino, ako je jako zagrejano, a voda je ledena, znači ono ledena baš iz frižidera ili sa ledom, to treba izbjegavati jer je ta promjena temperature veliki šok za organizam. I lokalno za sluzokože celog aparata za varenje i disanje, a i lokalno, znači, deluje.
Ali ona česmovača takozvana može?
Da, ali ona normalna česmovača ili voda iz frižidera normalno koja stoji, koja nije sa ledom, može i treba da se uzima posle fizičkog napora.
Jasmina želi nešto da vas pita, Vuk, ali tako? Vuk, če izvoli.
Posle fizičkog u našoj školi na česmi je voda uvek hladna. Da li mi smijemo da je pijemo? tad.
Smete, to nije ledena voda, smete da pijete.
Da, dobro,
ali ima još neko nešto, želi još neko nešto da pita doktorku Jasnu Zečević povodom ti nekih medicinskih pravila? Izvoli, uče.
Teo sam da vas pitam, skoro je nezamislivo da je 80%, ja sam to znao, ali da je 80% ljudskog tela voda. Kako to?
Pa eto tako, kad bismo se potpuno iscedili, ne bi od nas ostala ni šaka jada. Znači, sva tkiva u organizmu se sastoje uglavnom od vode i zahvaljujući vodi je moguće da se odvijaju svi oni procesi važni za život, kao što je disanje, krvotok, varenje i sve ostalo.
Jasmina, evo ja želim nešto da vas pitam. Kad ono, sećam se pravilo koje meni uvek smeta, pogotovo mi je smetalo kad sam bila mala, sad mi možda i ne smeta. Ono kao kad si bolestan, pa onda ne smeš odmah da radiš fizičko, ne smeš da trčiš, ne smeš, moraš sediš onako kao da se privikavaš na novi. Sad mi možda i ne smeta. Možda mi odgovara malo da lenčarim po kući, ali zašto je to tako? Jel to pravilo stoji?
Posle bolesti, pogotovo ako je neka ozbiljnija bolest bila u pitanju, upalo pluća ili angina sa visokim temperaturama, napravio se jedan disbalans, narušila se jedna ravnoteža u organizmu i svih procesa u organizmu koji se događaju. Zbog toga, naravno, ne treba pravo iz kreveta
otići na trening.
Otići na ulicu i juriti, trčati, mora se priviknuti. Čak i ako nismo bolesni, pa iz nekog razloga smo prisiljeni da nekoliko dana provedemo u kući, osjećamo se čudno kad izađemo napolje, zamorimo se i pri običnoj šetnji. Znači, sve nagle promene smetaju organizmu. Znači, sve potrebno izvesno vreme, odnosno da se privikne na neki novi način.
Znači, to pravilo stoji.
To pravilo
nije,
stoji.
Nije izmišljeno. Evo, Vuk želi još nešto da vas pita.
Koliko ukupno ima litara vode u ljudskom telu i koliko je potrebno da bi dehidrirali?
To zavisi sve od organizma, različiti su ljudi. Naprimjer, ljudi obično se misli da ona punatki debeljuce i punatka deca su manje osjetljivi na gubitak vode, a to je pogrešno. Oni su baš više osjetljivi na gubitak vode zbog toga što je njima potrebna veća količina vode. Znači, organizmi se razlikuju, nema nekog pravila u tom smislu uopštenog.
Jasmina, hvala vam što ste nam se uključili.
Hvala.
Dakle, bila je ovo doktorka Jasna Zečević, pedijatar, i eto, pokušala je da nam razreši, rekli smo, ekspert za nekakva medicinska pravila. Kad je tako nešto u pitanju emisije Poštovane deco, mi smo danas u znaku pravila. Pokušavamo da razumemo, u svakom slučaju možda i da ne razumemo, da se bunimo protiv nekih pravila.
Povedi me, tata, na službeni put. Skini mi se s vrata, vidiš da sam ljud.
Jao, što je ljud?
Povedi me, mama, sa sobom u grad. Ne, bolit ću sama, ti sedi u hlad.
Ti sedi u hlad. Kako nešto hoću, hoću. I slače se vešto. Spomnim ju, finoću, finoću. I sve tako nešto. Teško onom koga mi, koga mi hvale da je ti. Nije lako koga mi, koga mi biti dobar si.
Povedi me, tata, na službeni put. Skini mi se s vrata, vidiš da sam ljud.
Jao, što je ljud?
Povedi me, mama, sa sobom u grad. Ne, bolit ću sama, ti sedi u hlad.
Ti sedi u hlad. Kako nešto hoću, hoću. I zlače se vešto. Finoću, finoću. I sve tako nešto.
Beograd 1.
Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deca.
Deca, dobro jutro. Nekada davno u dalekoj zemlji živeo je jedan labud.
Idem po još sigrančica.
Sunce. Ja bih zagrejala obok.
Pa kako da vam odabrim padanje snega? Kako?
Grk sa grma, mrko gledi. Mrk je grk i mrko je mrk.
Šta je to što te čini tužni?
Pa mi nemamo lične karte.
Dobro jutro, deca.
U 7.00.
Radio Beograd 1. 19:50.
To ti je 10:08. E, pa volim da učim liste da hodaju. Volim da učim gusenice da puze. Volim da učim puževe da marširaju.
Zvuk koji se sanja u slikama.
Kad mi kažeš šetaj, one šetaju. Klik, klik, klik.
Pravila, pravila.
Davila.
I likić mu savila,
grozno šašavila,
neka glupa pravila,
hrno me zavila.
Dakle, pokušavamo danas da razumemo mnoga pravila, neka i razumemo, pa se protiv njih bunimo ili kažemo to je tako, baš to tako treba. U svakom slučaju, studio nam je pun pravilologa, a na telefonskoj vezi nam je i Tanja koju molimo da malo sasluša šta kažu moji gosti i onda Tanja je ekspert za kučeća pravila, zapravo pseća pravila, jer Tanja ima odgajivačnicu pasa. Kad su psi u pitanju, vi uglavnom imate kućne ljubimce, je li tako, u studiju? Da. Dobro. E li ima neko pravilo koje mislite da postoji kad imamo kućne ljubimce pa moramo da se pridržavamo?
Pa ja mislim da da, jer pas ne može da spava na krevetu da ti spavaš, jer onda posle tu budu dlake, bakterije, virusi i te stvari.
Dobro. I kako ti to onda rešavaš sa svojim psom? Kako si mu postavila to pravilo?
Ne znam. Moj pas ima jastuk, pa on tu leži, spava i tako.
Od malih nogu si ga navikla da je njegov jastuk. Dobro, izvoli.
Pa pravilo je da šetaš psa 5 puta na dan, možda neko i više šeta, zato što posle svakog obroka trebaš da ga izvedeš, da on obavi to što ima i...
Dobro, i ko to obično radi kod vas? Ko se pridržava tog pravila?
Pa, ili ja ili moja sestra, pa nekad kad smo mi u školi ili imamo moje neke obaveze, onda mama.
Dobro, ali nekad preskučite to pravilo pa ga ne šetete?
Ne.
Ne, znači vi se baš i razumeš to pravilo, zašto treba da ga šeteš? Da bome. Da. Izvoli, Vuče.
Teo sam da kažem da psi koji žive u stanovima u nekim zgradama imaju posebnu WC u papir gde obavljaju nuždu.
A misliš da i psi to tako rade? Aha, ne, onda misliš da ne moraš da ih izvodiš?
Ne, treba da se izvodi, nego ne baš 5 puta na dan.
Aha, misliš da to na taj način može da se sredi? Dobro, ali imaš neko životinsko pravilo kad su psi u pitanju? Ko je gazda, pas ili čovek ili kako mi to sad?
Pas.
Čovek.
Dobro,
čovek.
Dobro, kako misliš, Luka, da je pas?
Pa mislim da ne umem da objasnim.
Dobro, evo sad će Tanja da nam objasni. Danja?
Da.
Tanja, mi smo vas onako iz milosti prozvali Tanja Vesti.
Dobro.
Jer ste odgajivač Vestija.
Da.
To su oni slatki, mali, tvrdoglavi i tako to, oni lepi.
Da.
Tanja, kad su pravila u pitanju u vaspitanju pasa, kojih pravila treba da se pridržavamo? Pa.
Evo ovako, slušam, deca delimično su u pravu, delimično nisu, kao i deca uvek. Treba da postoji hijerarhija i treba da postoji ustaljeni red. Psi kao i deca vole da znaju šta mogu, šta ne mogu, šta je red i tako dalje. Što znači, ne mora baš 5 puta dnevno da se šeta, 3 puta dnevno mora, od toga je poželjno 2 kraće šetnje, jedna duža. Pas treba uvek da jede sam, odvojen, nikada za stolom, nikada zajedno sa ljudima, da jede njihovu hranu. I treba da zna naravno gde spava, gde je njegovo mesto, njegova korpa i njegov kutak za igru. Ako postoji taj papir ili ta pelena za pse u kupatilu na kojoj vrši nuždu, da to ipak bude u retkim situacijama kada pas baš mora. Ali da se zna kad se ide napolje, kad se jede, kad se spava, gde se spava. I tako.
Tanja, kad pomenu smo to jelo, ja se sećam, na vašem sajtu je pisalo da prvo čovek jede, zapravo gazda, pa tek onda pas. Zašto je to tako?
To je jako važno jer i u čoporu postoji pravilo hijerarhije kada prvo jede alfa pas, a iza njega svi ostali.
Znači, alfa pas je mama ili ne mora da bude mama? Može da bude...
Alfa je u očima psa onaj koga pas izabere, znači najdominantnija figura u kući koja naravno nije ni silovita, nije ni batinanjem to postigla, jednostavno svojim autoritetom i pravim odnosom. Zato je vrlo poželjno da pas jede nakon nas, da ipak bude na dnu lestvice ove hijerarhije gde mu je i mesto, jel?
Mislite nakon cele porodice?
Nakon cele porodice. Znači svi smo završili ručak ili večeru, već kad pas jede, kad svi mi sve završimo, tada se psu spušta činija sa hranom koja stoji 20 minuta. Šta je pojao za tih 20 minuta pojao, šta ne sklanjamo i iznosimo za sledeći obrok.
To je ono kao dete kad razlači ono celi dan kao
osoba. Tako, kao dete. Aha,
da ga ne jurimo sa
nikako.
Parčeto mesa po kući.
Nikako.
E sad ima i ono kad pas onako... molećivo gleda u nas.
Ne.
A mi jedemo neki keksić.
Da, da.
I šta sad onda mi tu radimo?
Pa možemo da ga častimo keksom, ali prije toga pas mora da uradi nešto zbog čega će zaslužiti taj keksić. Ako ništa drugo, neka da šapicu, neka sedne, neka... Znači bilo šta što smo ga minimalno naučili, neka odradi, pa tek onda taj mali keksić kao nagradu, naravno malo parče, to je sve kalorično i nije baš zdravo u velikim količinama.
Znači u svakom slučaju vaspitanje pasa, zašto? Da ne budu razmaženi. A posle kad su razmaženi, šta se događa?
Da ne budu razmaženi, da ne bi pomislili da su dominantna figura u kući, da ne bi bili agresivni, da ne bi bili neprijatni prema našim gostima, prema drugarima naših drugara kada dolaze u kuću. Znači da bude jedan lepo vaspitan, stabilan, staložen pas, pa će onda biti užitak imati ljubimca, a ne opterećenje i muka u kući.
Evo, moja gošća i ona je ekspert za raznorazna pravila, želi da vas pita, zapravo stručnjak za pravila kad su psi u pitanju. Izvoli.
Ajde. Jer znate možda zašto psi ne smiju da jedu čokoladu?
Zato što je jako štetna, čak nekad i pogubna za pse. U nekom padu imuniteta psa čokolada može da izazove čak i smrtnost, tako da nikako ne davati čokoladu za ljude, a moj savjet je izbjegavati i one čokoladne poslastice koji su napravljeni za pse, nema potrebe. Znači nikako izbjegavati čokoladu i beli šećer uopšte.
U redu,
evo,
hvala.
Evo, i Nikola želi da vas pita nešto, Tanja?
Pas ne smete da koski, mislim da se igra sa njima.
Pas ne bi trebalo da jede kosti, to je više čovjek izmislio nego pas. Znači ponekad, jako retko, jedno malo parče, male žive goveđe koščice mu je sasvim dovoljno. Kosti nisu hrana za pse, oni samo prave štetu i remete digestivni trakt.
Ja sam video nešto kao jedan pas je uginuo zato što se igrao sa koskom.
Jeste.
To mu se nekako zaglavilo.
Ne znam kakav je video, ali... kosti izbjegavati, to nije hrana, to nije ništa, to više pravi štete nego koristi.
To su pravilo ljudi izmislili, ili tako? Da, ono kao čovjek i pas.
Yes.
Pas i koska. Izvoli, Vuče, Vuk isto želi da vas pitam.
Ono za šećer i čokoladu, da li je istina da pas može da oslepi od šećera i čokolade?
Ne, to su neke zablude koje smo iz davnina prosto poneli u sadašnje vreme, znači neće oslepiti, ali će se dogoditi niz promjena zdravstvenih, naravno, nije dobro, ne treba da jede nikako, to nije hrana za njega i ništa mu ne znači, samo mu šteti, ali oslepiti od toga svakako neće.
Evo, Tanja, još Minjino pitanje da čujemo, izvoli Minja.
Zbog čega psi ne mogu da jedu ljudsku hranu?
Zato što pas ima želudac koji ne podnosi ni prženo, ni pohovano, ni so, ni biber, ni začinjeno, ni ljuto. Šteti mu paradajz, šteti mu crni luk i tako dalje. Znači, pas treba da jede izbalansiranu, laganu hranu koja je spremljena za njega. Ako je kuvano, to je lagano kuvano meso i povrće koje sme. Ako je granulatno, to je neka bolja marka granulata. Uglavnom, ne sa našeg stola.
Evo, Tanja, izvinjamo se, još Luka želi jedno pitanje.
Ajde.
Nikola je zaboravio. Ništa, Tanja, hvala vam. U svakom slučaju, Tanja nam je pomogla da razumemo mnoga pravila kad su životinje u pitanju.
Neća vam je čudna voćka, tako reći baksuz cvećka. Neće da se očka, obožava da se mečka. Kiša pa da stavi kapu, da igramo fudbal važi. Zalutaćeš, uzmi mapu, pa bar mi svoje ime kaži.
Neća Paksu Svečka, obožava da se nječka. Neća Paksu Svečka, obožava da se nječka.
Neća mrzi da govori, strašno voli da se turi. Kad mu kažeš da uspori, obavezno tada žuri. Vrućine kapuckini, preno kažeš ti i speci. Čokolada, hajde zini, bar mi svoje ime reci.
Neća Paksu Svečka, obožava da se nječka. Neća Paksu Svečka, obožava da se nječka.
Neća voli da ne voli, ljuto, slatko, smešno, tužno, uneslano, neće soli, neće lepo, voli ružno. U koprive ti ne diraj, spominjem te, hajde štucni, uvek dobro društvo biraj, bar mi svoje ime zucni.
Neće Paksi Svečki i bežive desenički. Neće Paksi Svečki, obožava da se nečka. Neće Paksi Svečki, obožava da se nečka. Neće Paksi Svečki, obožava da se
pravila, pravila, da bi me udavila i likić mu savila i skroža šašavila, neka glupa pravila.
Emisije Poštovane deco, mi danas razrešavamo, zapravo pokušavamo da razumemo ili da ne razumemo ili da se bunimo protiv raznoraznih pravila. I evo, povodom pravila u ovom studiju, Vuk je prvi put danas sa nama i Vuk želi da nam postavi pitanje jedno. Koje je to pitanje?
Zašto ne bi smijeli da lupkamo i da se vrtimo na stolici?
Evo, kao što trenutno lupkamo i vrtimo se na stolici. Ja mislim da sad nema ko da nam odgovori, jer to ono samo ne može, čovjek jedini je pozvan, a evo ne može tamo, mora da podiže te reglere razno razne i tu oko mašina da bude, ali mislim da bi možda Nikola mogo da kaže. Nikola, znaš što?
Zato što se sve čuje na emisiji, odnosno na radiju.
I onda se mi slabije da čujemo, ali tako? Eto, pravo, Nikola će biti
i
budući.
I to se čini kao da je ovde slabo, a tamo se jače čuje.
Da, jače se čuje. U svakom slučaju, Nikola budući ekspert za tehniku. Danas u našoj emisiji ekspert za tehničko-radijska pitanja. U svakom slučaju, danas smo u znaku pravila, postavljamo pravila, rušimo raznorazna pravila, bunimo se protiv pravila ili ih razumemo. I evo sad smo negde na nekom terenu šumskih pravila. Na telefonskoj vezi nam je Božo Mandić, naš šumski čovek koji nam se javlja sa rudnika. Halo.
Halo, dobar dan. Evo, čuo sam deo razgovora. Vrlo lepo reaguju deca. Inače, Maja, ja sam poznat kao čovek koji štiti dečiji svet.
Naravno.
Ja sam jedno vreme bio pismeni advokat za nevaljalstvo.
Aha.
Pod znacima navoda, naravno.
Dobro.
Ali u svakom slučaju...
I koja si pravila razumeo? Kakva su to bila?
Pa mi u našoj porodici, mislim porodici bistvih potreka, nismo imali neka nametnuta pravila prema deci, nego smo mi osluškivali njih, oni nas, i to je nekako teklo vrlo lepo, s tim što ja sam isto da možda postoje neka životna pravila za koji se mi odrasli držimo i onda mi to na neki način kroz primer njima to pokažemo i to se nekako na najbezbolniji način uvreži u dečiji svet. tim što ja mislim da zadatak deteta jeste i da se buni protiv tih pravila, zato što, evo ovo što je rekla da se vrti na stolici, ja bih potpuno kao otac, kao deda odobrio detetu da se vrti, da bude malo nestašan, da padne, jer detetu je najvažnije priuštiti poverenje i iskustva. Svako dete mora da ima iskustva. I evo možda jedna anegdota, kada moja deca bila mala, ista Aja i Sun, je li tako, i mi smo za svaki obed uhvatili smo se za ruke i zahvaljivali bi se hrani. Rekli bismo: hrano koja nam daje snagu, hvala ti, i onda bismo pristupali zdelama, drvenim kašikama i tako dalje. I onda u jednom trenutku, kad je Ista imala 7 godina, ona je odjednom, eto, bacila kašiku, prevrnula supu, zdelu. Ja sam bio malo zabezeknut, ali sam onda odmah rekao kao roditeljima: stani bre, deci je dosadilo svaki dan da se zahvaljuju hrani. I onda smo se dogovorili: ko hoće da se zahvali, zahvali, a ko neće, ne mora. I tako da, eto, jedno pravilo pretvorili smo kroz bunt u jednu veću kreativnu slobodu da se svako individualno razvija. Tako da, eto, ja što se tiče deca, ako mogu, eto, još malo da pričam.
Naravno.
Pre svega bi stimulisao da budu slobodni, da istražuju, da primećuju i da rizikuju pomalo, da je roditelj taj koji je zreliji, da promatra i da kaže: a pa ja sam prošao kroz to, ja sam dodirno šporec sa vatrom pa sam se opekao. Svako je pomalo upao u neko blato, svako se pomalo okvizno prevrnuo i tako dalje.
Dobro je da se setimo kako smo mi rušili pravila, ali tako?
Tačno.
Negde kažemo roditeljima. Bože, još imamo vrlo malo vremena. Dakle, kad smo kod nekog ponašanja u šumi, mnogi kažu: joj, kako se to ponašaš, ko da si došao iz šume. U šumi postoje pravila ponašanja. I to...
A možda postoje, nekad su postojala, nikad se nije poseglo drvo ako je ravno, ako je zdravo, nego neko krivlje, neko sa sumenje, eto, to bi bilo neko lepo pravilo. U domaćinstvima, naravno, postoji pravila da nahraniš kokoške, kravu, moraš da ih napojiš. Na neki način, ako hoćeš da posmatraš dugo srnu, koja ti dođe blizu u dvorište ili negde oko kuće, ti moraš da si miran, jer ako se pomeriš, ona će pobeći. Potrebno je to da nekako i mi uslišavamo ta šumska pravila, s tim što meni se ne sviđa to kao da si došao iz šume, ja sad, dobro,
naravno,
ja
naravno,
opet dolazim iz šume.
Naravno.
To
je neka predrasuda u svakom slučaju. Božo, mi imamo još vrlo malo vremena, naša emisija bliži se kraju i da ne prekršimo pravila, da ne uletimo tamo u vesti ili već šta je posle nas. Hvala ti što si nam se uključio. Evo, još Luka ima pravo da postavi pitanje o pravilima neko.
A zbog čega kod kokošaka neki ne stavljaju krov, one mogu da polete?
Evo, Luka,
i...
ne možemo, moramo sad, evo, Božana više nije na vezi, a mi ne možemo da prekršimo to pravilo, ali nema veze, posle ćemo da zovemo Božu telefonom da ga pitamo. U svakom slučaju, danas u emisiji Poštovana deca govorili smo o pravilima, pokušavali smo da razumemo mnoga pravila, pravilolozi su nam bili u studiju, a eksperte za pojedina pravila smo uključivali telefonom. Emisiju su napravili Darko Milosavljević, Gordana Kojić, Brana Manojlović i Maja Đurić. Želimo vam prijatan dan, uživajte.